pretenzije.
Po pretenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dragi gledalci, draga braći i sestre, dobrodošli na talas Radija Svetigora, dobrodošli u 135. po redu izdanje emisije Po pretenzije. Danas, pored vaših redovnih domaćina, oca Gojka Perovića i mene, imamo veliko zadovoljstvo i radost da ugostimo po prvi put, tako, po prvi, ali ne po posljednji put, po pretenzijama, protoiereja, oca i brata Aleksandra Lekića, oče Aco, pomaže Bog i dobrodošao u Po pretenzije.
Bog pomogao i hvala na ovom pozivu i na časti.
Nije prvi poziv, nekako već više vremena pokušavamo da te dozovemo u našu emisiju Po pretenzije, nekako se nikad nije dalo. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao. Hvala ti, oče Pavle, što si bio uporan da pozoveš oca Aleksandra.
Da.
Jesu ovo pop recenzije, ali pop, jedan pop po jedan pop, time stičemo veće opravdanje za ovakav naziv emisije.
Tako je, popova, Bogu hvala, ne fali, i neko je lijepo zlatno doba naše mitropolije gdje možemo naći toliko različitih sagovornika među sveštenstvom na različite teme. Da će nam tako sveštenici svirati gitaru i gusle i govoriti i o postu i o mrsu i o svim temama vezanim za svakodnevni život kulture, ali više za svakodnevni život crkve, ali više od toga za stvari iz kulture. Naš današnji sagovornik upravo je u tom smislu veoma pozvan kao urednik naše izdavačke kuće Svetigora i govorit ćemo i o tome, ali na samom početku, prvi dio emisije smo zamislili da kažemo par riječi o prazniku koji nam slijedi, prazniku za koji, pa eto, možemo slobodno reći, se i pripremamo, kao što se pripremamo za neke velike praznike Gospodnje, sada ovaj treći zemljotres, kako su ga nazivali oci, silazak Svetog Duha na apostole. Šta biste nam, oče Aco, mogli reći o tom prazniku, što je ono što vas kod njega fascinira?
Praznik pedesetnica, Trojčidan, poznat u narodu kao Trojčindan, Sveta Trojica. S jedne strane, to možemo da kažemo da se naglašava da se nekako u tom prazniku sabira sve ono što naša vjera ispovjeda, vjera u Trojicu Boga.
Nije mi te zamoliti da samo malo priđeš u mikrofonu, jer ja ovako u slušalicama čujem nešto malo udaljeniji ton. Dakle, Trojčindan, veliki i značajni praznik. Prije nego što počneš da napričaš njemu, te pitam, je li za tebe Trojčindan kao gradska slava grada Budve, gdje si ti na čelu najstarije i centralne gradske crkve i koja slavi tog dana, je li za tebe uopšte moguće da se ovih dana udubiš u tajnu praznika od svih velikih obaveza, organizacijonih obaveza koje imaš dolje u prilikom pripreme ovih trojčidanskih svečanosti?
Pa to je podvik, svakako. Ali bez obzira, ipak čovjek treba da bez obzira na svu tu vrevu koju imamo oko svega, oko organizacije, da se uvijek sjećamo da treba da se tog dana radujemo, da postoji ta neka lijepa atmosfera, prije svega, iznad svega. Tako da gledamo da je bogosluženje ipak ono što je centralno, na dakle, sama liturgija i večernja služba i uoči praznika, i mi imamo takvu praksu da večernju sa kolenopreklonim molitvama služimo uveče, u nedjelju uveče, kako bi trebalo po tipiku, i onda narod se sabere u velikom broju i tamo u Boki Budve, možemo reći i dio Boke, nemamo samo travu, nego imamo i onu žuku ili žukvu, onaj prelijepi žuti cvijet koja miriše čitavo onaj zaleđe Primorja i Budve, tako da dječica onda od tog, da kažemo, žbunja, tih stabljika, dosta su jake, ovako mesnate, pravi lijepe vjenčiće i bude lijepa molitva, i onda iz te molitve, iz tog sabranja, idemo na litiju, ona vrlo lijepa litija oko starog grada Budve. Kad se vratimo tamo, onda već kreće akademija, da vrlo lijep program.
Evo, ostalo još ono od prije sa barkama jedan dio litije.
I to je jedan vrlo lijep običaj.
Litije barkama.
nego naši gosti koji dođu, to su naši, recimo, pobratimski hor, našem hor iz Budve, Svetog Vasilija Ostroškog iz Srebinja, zatim svi ljudi, vjernici iz komšijskih crkvenih opština koji nose litijske barjake, oni dođu na na Slovensku plažu. I onda ih dočeka brodić i onda oni dođu do pristaništa, do samog Starog grada, i tu ih dočekuje gradska muzika Budve. I onda ih ona ispraća, muzikom idu do hrama. I tu se već, što se kaže, pripremamo sve, kuva se.
Znači, ko je u medijskoj sferi ove emisije, ko ovo danas gleda uživo ili će čuti danas i sutra, što će biti na YouTube kanalu, obavezno ko bude mogao neka dođe u Budvu u nedjelju popodne da vidi tu neobičnu litiju, malo barkama, malo kopnom, kroz Stari grad.
Malo uskim ulicama Starog grada.
Jeste, imamo sad puno onih prodavnica, pa s onim izlozi, jel tako, i one table, tako da ovi litijski barijaci i krstovi jedva prođu, moraju da se spuste.
Znate šta je interesantno, što se u medijskoj dijelu, da kažem, u medijskoj stvarnosti Crne Gore, bar polovina Crne Gore naglašava okle sad ove litije, šta će ovi popovi, zašto šetaju i tako dalje. I sad, recimo, lome se koplja i argumenti oko slave grada Nikšića, na primjer, gdje je cio Nikšić i skoro pola Crne Gore dođe na tu litiju i ne postoji ni jedan dan koji je svečaniji od tog dana u Nikšiću, ali nekako u tom kontinentalnom dijelu teško je objasniti šta je slava Kolašina, šta je slava Nikšić. Međutim, dolje u Primorju postoji jedna vjekovna tradicija i blagodareći uticaju Mletačke republike i Austrougarske monarhije prije svega, potpuno je normalno da sve ono što se dešava u zapadnoj Evropi, a to je da svaki grad, a posebno ti stari dijelovi grada, što svaki zapadnoevropski grad ima, imaju svoju feštu, karneval, vezano upravo za nekog sveca zaštitnika. I grad Dubrovnik, i grad Split, italijanski gradovi, španski gradovi.
A drugo je to.
Posebno grad Mediteran. Ali hoću da kažem, eto, mi imamo u Crnoj Gori Budu.
Oni će reći, drugo je to, ovo je naše nekako malo mračno, malo tamno.
E pa neka dođu u Budvu u nedelju veče, pa da vide šta je mračno, šta je svjetlo.
Slažem se, nego nekako imaju tu percepciju da kad razgovaraš sa njima, pa kažeš, čovječe, evo pogledaj, sav kulturan svijet ima takve stvari. On kaže, drugo je to, tamo na zapadu to nekako drugačije, nije to kao kod nas ovako u ovom pravoslavnom ambijentu koji izgleda estetika i mnegodi.
Morat ćemo da se potrudimo da svijetu pokažemo i sebe jedni drugima da pokažemo i da dobro čujemo šta to nekom smeta u našoj crkvenosti. Pa ako ima nešto stvarno što je možda prebučno. Ja sjećam se recimo u jednom gradu na brdovitom Balkanu, popovi su izbacili zvučnike u centar grada, to nije u Crnoj Gori, nego baš u jednom gradu gdje nema nikakvih podjela po ovoj ideološkoj osnovi kao kod nas, ali svećenici su bili izbacili zvučnike da se večernja služba čuje do kraja grada. I onda smo tako bratski, prijateljski razgovarali i zaključili da nije dobro da se večernja služba, koja je namijenjena za hram, nameće i onim ljudima koji prosto ne žele da čuju, mogu da čuju zvona. To je jedno, znači zvona, kako kaže Velimir Rajić, kad zvono verne u crkvu poziva, to je u redu. Ali da ti slušaš čitav sadržaj večernje službe koji je namenjen samo vjernicima, to već svakodnevno. E drugo je ovo, jednogodišnje litija izađe, pa da se pokaže, da se pomolimo Bogu za napredak grada, pa stavimo na raskršća. Pa nekako litija je nekad imala tu, da tako kažem, fizionomiju da obiđe granicama grada i da nekako napravi jedan molitveni vijenac koji štiti čitav taj grad. I to je ostalo do danas. I ponavljam, to svaki mediteranac, bilo da je Grk, bilo da je Italijan, bilo da je Portugalac, razumije. A mi smo, ako ima mediteranske zemlje, to je Crna Gora.
Jeste.
Pa da. Koliko narušava, ajde da i tu temu pokrenemo kad smo već na ovome, da li i koliko narušava princip sekularnosti jedne države činjenica da mi obilježavamo gradske slave, s obzirom da eto u nekom konceptu bezlične građanske države ne bi trebalo da postoji bilo kakvog obilježja gradskog koji bi bio univerzalan za sve građane, već samo privatna vjerovanja kao neke izolovane čini.
Mislim da nije tako, mislim da se upravo, da to je jedan, da kažemo, prilika da se učimo toj, tom pluralizmu o kojem se toliko govori.
Da.
Pa i kad prođe druga litija, neke, ili tako je kod nas u Budvi, sad je ovaj manje rimokatolika, nekada je Buda bila grad većinski rimokatolički, sad je većinski pravoslavni grad. Ovaj, mada se ona sad mijenja zbog svih ovih migracija i ona ne znamo šta će postati, ali prosto eto, to je ta tolerancija i to je taj, to je to poštovanje prema drugome. Na kraju krajeva imamo vrlo lijepe primjere iz prošlosti koje su nažalost iščezle opet zahvaljujući ne svima, nego nekim pojedincima koji su tako eto, napravili što su napravili. Konkretno na što mislim, u Budvi prošle godine smo imali 220 godina crkve Svete Trojice. Objavili smo jednu simpatičnu knjižicu.
To je crkva u Starom gradu.
Jes, u Starom gradu, koja govori o zapravo gradnji te crkve i o istoriji pravoslavlja. Zove se Kratka povijest pravoslavnog srpskog opštenstva budvanskog od arhimandrita Gerasima Petranovića, potom episkopa Bogokotovskog.
Onaj lijepi reprint.
Tako je, reprint smo radili. I sad tu se govori o raznim stvarima i vidite, imamo i dobre i loše primjere u istoriji odnosa naših pravoslavnih katoličkih. Konkretno to da govorimo o nečem konkretno. Bilo je da su se katolici malo ljutili kad su pravoslavni počeli da izlaze na litiju za veliki petak i tako dalje. A onda posle ima vrlo lijepi primjera gdje su zajedno išli u litiju. Pravoslavni kod njih i katolici kod njih u litiju. To su neke lijepe stvari. Dotle čak da je u tom tutorstvu ili da kažemo crkvenom odboru naše crkvene opštine bio jedan predstavnik iz rimokatoličke crkve.
Mm-hmm.
To je za nas možda frapantno danas, ali to su neki zaista primjeri gdje moramo, upućeni smo jedni na druge. Upućeni smo jedni na druge i mislim da u tom smislu litije zaista su zaista jedna prilika da učimo od jedni od drugih, jedni od drugima, da se upoznajemo jedni sa drugima i da malo te granice naše neke te trpeljivosti pomjeramo.
Po mom čini li ti se očekujeko da je jednog dobrog dijela našeg građanstva i javnosti, naročito ove, da kažemo, građanske provenijencije, sekularizam izjednačen sa potpunim odsustvom religije iz društva.
Da, jedno je sekularno društvo, jedno je sekularizacija, a nešto treće je sekularizam koji može da se pretvori u jednu totalitarnu ideologiju. Jer recimo, po meni, po mom skromnom mišljenju, evo tu ste vas dvojica, pa me ispravite, sekularnost jednog društva bila bi narušena ako bi postojao neki državni zakon koji propisuje da svi moraju da idu na litije. Ili gdje bi litija bila, ili gdje bi crkveni obred u sklopu te gradske slave bio nametnut kao obaveza. Ovako, ništa sekularnosti svih ovih pobrojanih evropskih država, pa i u Njemačkoj, u Srednje Njemačke imate festival neki, ne znam, pa tu bude piva, pa tu bude hrane, a onda malo začeprkaš, vidiš, datum je vezan za neki crkveni praznik. Kasnije se taj crkveni praznik sekularizuo, pa imaš dijelove ulica toga grada, trgove, gdje se ljudi okupljaju bez ikakvog kontakta sa obredom, bez ikakvog kontakta sa kultom. Ali u osnovi, kalendarski i po imenu i po značenju, taj dan je vezan za neku gradsku tradiciju, da pominjem najbliži nama grad u Evropskoj uniji je Dubrovnik, koji ima ovaj dan Svetoga Vlaha kao gradsku slavu, tamo je istim tim ulicama Dubrovnika mogu da prošetaju i kolone LGBT Prajda, istim tim ulicama mogu da prošetaju nezadovoljni radnici koji traže povećanje plata, istim tim ulicama može da prođe kolona, ne znam kakva sve, ovaj kolona rockera, hipika, bajkera i tako dalje. Pa zašto ne bi istim tim ulicama mogla da prođe i jedna litija? Dakle, upravo što je rekao otac Aleksandar, učimo se multikulturalnosti, upoznajemo jedni druge, Kotor je isto, vidite, svi ti gradovi koji imaju neprekinutu tradiciju gdje čak ni komunistička totalitarna ideologija nije mogla previše da utiče na tu tradiciju koja je vjekovima tu stajala pod uticajem ističem pozitivan primjer Austro-Ugarske koja je uz možda neke propuste i mane, ali car Franjo Josif se smatrao zaštitnikom i pravoslavnih Srba u svojoj monarhiji, pa je obnavljao hramove, puno pravoslavnih hramova imate iznad ulaza natpis u vrijeme blagovjernog cara imperatora Franje Josifa, ovaj hram se obnovi i tako dalje, Pareljevska bogoslovija u Sarajevu, njegovim pomoći je obnovljena i tako dalje. Dakle, u Kotoru imate dvije litije, Svetoga Tripuna i imate proslavu Svetoga Nikole. To još nije preraslo litiju, ali ako Bog da preći će. U Tivtu imate jednu sličnu litiju gdje kreće barkama sa Miholjske prevlake mošti preočkih mučenika, dolaze na Pine, pa odatle ide ulicama Tivta.
Pa sinošnja ona predivna
u baru.
Barska litija.
Dakle, ničim se ne ugrožava, ulica jednaka za sve. Poslije naše litije mogu da prošetaju bilo kakve druge, nisam samo pristalica da ulicama šetaju neke organizacije i neke grupe i neke poruke koje bi narušile zakon. A ovdje se ne narušava zakon, nego se afirmiše sloboda vjere. I naravno, tu smo zapeli kod jedne uobičajne ove dileme ili zablude, kad kažu, pa vjera to je nešto intimno. Tačno, ali nije samo intimno. Par excellence, hrišćanska vjera, pravoslavna vjera, poziva na savranje, na sabornu manifestaciju vjere. Nismo mi te liti izmislili, liti su upisane u obrednu praksu crkve vjekovima unazad.
Dobro, osim litije, ajde kad smo već u ovoj temi proslave, da prvo pa ćemo se vratiti na praznik. Osim litije, bogat program svake godine koji prati, da kažemo, kako ove uskocrkvene liturgijske momente, ali i šire kulturne, pa nam objasnite malo kako će izgledati proslava Trojičin dana u Buci.
Pa prošle godine je bilo taj jubilej, pa je sve to bilo fokus tog jubileja.
Mm-hmm. Kako je lijepa bila akademija, ja kažem, jedna od ljepših akademija na kojima sam bio, bila prošla Trojičin dan u Buci.
Da, pa kažem, djeca su najveća radost, definitivno svakoj akademiji, tako da i ove godine će evo djeca da pripreme i neku lipu recitaciju, jedan kratak video prilog. Evo, mogu i da otkrijem sad.
Ajde, što da ne.
Kratak video prilog, više ovako dokumentarnog karaktera o pravom čovjeku koji možemo da kažemo da se veze za Trojičin dan. Mm. Čovjek 50-nice, to je blaženopočivši arhijepiskop Tirane Anastasije, koji se ove godine upokojio, tako da ćemo posvetiti njemu jedan kratak prilog, velikom apostolu naših dana. Osim toga, imamo jednu isto lipu stvar koju možemo da se ponosimo mi u Budvi, to je da ovaj naš hor muzičke škole za osnovno muzičko obrazovanje nastupa na našim akademijama, tako da će ove godine otpjevati dvije pjesme koje nisu usko, da kažemo, crkvene u tom smislu, ali su vrlo, vrlo, vrlo lijepe. Eto, ali to neće otkriti šta će da pijemo. To da dođete da
ostavimo, da ostavimo nešto iza.
Tako da, eto, to je to, bit će naravno.
A šta će biti osim akademije, svega vidio sam i akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, neka lijepa izložba.
Jeste, bit će dvije izložbe, u subotu uoči 50-nice imamo izložbu ikona Svetlane Srlane, sjajan ikonopisac mlađe generacije. Jedan, naravno, smjeli izraz da se uveže onaj tradicija i kanon sa nečim novim. Uh-huh. Tako da vrlo su lijepe ikone i bit će izložba u Modernoj galeriji. Nešto ćemo tamo i govoriti. Otac Nikola Radović će govoriti o njenim ikonama. Otac Nikola koji je sveštenik ikonopisac. Utorak posle 50-nice, duhovski utorak. Isto to je jedna lipa tradicija, očekujem Petar Pićan, to je jedan uh-huh. slikar, naš budvanin tamo. Uh-huh. On godinama u sklopu Trojičanskih dana organizuje izložbu slika. Uh-huh. Sad njegovi motivi su različiti i duhovne prirode, mislim uh-huh. da kažemo vrlo interesantne slike, on je akvarelista, što uh-huh. je jedna izuzetna uh-huh. tehnika i rijetka, uh-huh. veoma zahtjevna.
Kako rekao ste ime?
Petar Pićan. Mm-hmm. Manastira, recimo, slike mm-hmm. Manastira, ali i druge neki. Tako da, eto, godinama je to, sad smo imali neku pauzu, možda dvije godine, ali opet vraćamo tu, da kažemo, tradiciju, tako da će on u svojoj galeriji koju je sad preuredio, koja nosi po njemu ime, tamo će biti izložba akvarela i portreta.
Ja bih da se malo vratimo, mislim da će biti zanimljivo gledaocima i slušaocima ove emisije. Kad ste arhijepiskopa Tiranskog nazvali čovjekom pedesetnice, ja vjerujem da ljudi su čuli za njega. Mi ovdje sa Talas Radio Svetigore govorimo o mitropolitom Filohiju, vladici Atanasiju, patrijarhu Pavlu, to su velikani 20. vijeka duhovni na Balkanu. Ali ako vaseljanski gledamo šire, ne znam može li se to uopšte mjeriti, jer je crkva mitropolije Crnogorsko-Primorska na čelu sa mitropolitom Filohijem zaista dosegla jedan misionarski maksimum, pa onda nema više od toga, jel'i? Ali ovo je čovjek koji je bio u Africi, pa je bio u Grčkoj, pa je bio u Albaniji, ne znam da li si se pripremio, ali osnovne stvari, da približimo lik arhijepiskopa Anastasija, koji je kao Grk, etnički Grk, na čelu Albanske pravoslavne crkve, podigao tu crkvu iz ateističkog pepela.
Da.
Jel možeš nešto malo da...
Pa pravo čudo Božje, zaista čudo Božje. I mislim da se ljudi prepoznaju duhom sveti Bože i ljudi kao starci.
Da.
Porfiri, Pajsi, tako u žitima mnogi prepoznaju, tako se Anastasije prepoznavao sa našim
Amfilohijem,
mitropolitom i Atanasijem. Tako da su bili veliki prijatelji i veoma, veoma duhovno povezani. Anastasije je rođen u Grčkoj, u Pireju, posle se školovao u Atini, tamo je bio najboljih studenata u istoriji Atinskog univerziteta i posle ogroman trag ostavio u svijetu nauke kao veliki profesor Atinskog univerziteta. Bavio se dosta religiologijom i poznavanjem drugih naroda, drugih religija i tom vezom sa hrišćanstvom. Njegova bio direktor izdavačke ustanove, zvanične izdavačke ustanove Grčke crkve.
Tvoj kolega.
Apostolik Kirijakon. Posle odlazi veliku misiju u Afriku i to je prosto neverovatno.
Hoće da ga obilježi do kraja.
Jeste, da ga obilježi do kraja, definitivno. Tamo je desile se mu se neke stvari, jedna saobraćajna nesreća. Jedva uspjeli su da mu povrate vid. I eto, Bog je dao da se on vrati i da bude postavljen od strane Carigradske patrijaršije u Albaniju, koja je, znamo, komšijska zemlja, šta je sve prošla od zaista strašnog totalitarnog režima tamo, koji je vladao toliko decenija. Šta je on uradio zaista za ovih 30 godina, to je teško je prosto, mi smo to pokušali u ovom videu, u tom nekom prilogu, da, ali prosto teško je pobrojati. To je jednostavno zaista ličnost, prava apostolska ličnost.
I da, tu zaista, ravno apostol.
I zaista se vidi kako crkva prosto nije samo eto, ne znam, neka prošlost, vrijeme apostola, pa Sveti Sava naš pravi ravnoapostolni, nego evo, recimo u naše vrijeme čovjek zaista tog apostolskog duha. On iskoristio ne samo te svoje darove, nego prosto toliko uradio, ne samo u tom, zašto je bitno njega možda da izdvojimo, šta je bitno kod njega da izdvojimo. Znači, ne prosto nešto samo obnova nekog uskog crkvenog života, koji je naravno preporođen, stotine i stotine sveštenika, novi rukopoloženih, obnovljenih hramova.
Crkvene škole. Podignuti.
Crkvene škole, bogoslovske škole, ali onda on ide dalje, on je učestvovao sa tim raznim fondacijama, povezivanjem da se raznim fondovima, da se grade putevi u Albaniji, se grade bolnice u Albaniji, da se prosto jednostavno nema jednog dijela društvenog života gdje on nije učestvovao, gdje nije ostavio ozbiljan trag. Zato, a to je najbolje možda svjedočanstvo, njegova sahrana zaista. Tu se nekako vidi punaće, kao recimo naš sveti patrijar Pavle, tu se vidi kakav je čovjek, tako prosto vidimo ko je sve bio na sahrani, kako su ga ispratili čitava država i čitava punoća pravoslavne crkve.
A sve to radio tako, evo juče smo proslavili svetog Ivana Vladimira, sve to radio tako da sve što je uradio u Albaniji nekako se ticalo i svih nas. Znači, kult svetog Ivana Vladimira je jedan od rijetkih koji povezuje sve pravoslavne narode na Balkanu. Svi ga doživljaju kao svoga. I Grci, i Albanci, i mi ovdje, i u Makedoniji, i u Bugarskoj. Što kažu, bugarski zet, onda u Makedoniji toliko o njemu narodnih predanja i ona naša pjesma Darovi Svetog Jovana koja je ovdje doživjela jednu, da kažemo, oživljena na novo u onom projektu iznad istoka i zapada. I vladika, arhijepiskop Tiranski je bio i kod nas u osvećenju Barskog hrama, je li i ovog?
Podgoričkog i
Barskog.
Tako da je to sjajna priča.
Sjajna priča, sjajna priča koja se zaista sjajno uklapa u ovu priču koju mi danas treba da ispričamo, a to je priča o rođenju crkve, priča o jednoj grupi, ne previše brojnoj, koja, pa eto, možemo slobodno reći da su apostoli tokom čitavog evanđelja bili prilično zbunjeni sa Hristovom ličnošću, vrlo često ga ne razumiju, vrlo često tu vidimo promašaje pored kola, stative, prečke, ali rijetko kad pogođeno upravo u cilj, pa kad se nešto pogodi baš onako kako treba, onda čujemo i one Hristove riječi koje pohvaljuju i blagosiljaju Petra, ali vrlo često gledamo promašaje, zbunjenosti, ali kao da nikad nisu više zbunjeni bili apostoli, nego upravo u ovom periodu u kome se mi sada kalendarski nalazimo između praznika Vaznesenja Gospodnjeg i Pedesetnice.
Pa jeste, možda zaboravljamo, kad kažemo Trojčan, zaboravljamo da je to praznik silaska Svetog Duha na apostol. Šta se realno dogodilo tada? Da kažemo da se upravo taj dan nešto zaokružuje, čitava ta priča evanđelja, priča o spasenju, o iscjeljenju čovjeka. Hristos je rekao, moram da idem od vas, jer ako ne odem ja, neće doći taj utješitelj ili branitelj, možemo prevesti sa grčkog izvornika. Tako da on će doći, taj duh istine na vas i uvešće vas u svoju istinu i posjetiti vas na sve riječi koje sam rekao. To je velika, velika tajna. Naravno, svi praznici veliki u crkvi otkrivaju zapravo tu veliku tajnu Hristovu. Tajnu spasenja, tajnu sjedinjenja božanskog i čovječanskog. I sad zaista Pedesetnica Trojčina nije neka kruna svega. Sve se nešto zaokružuje, a opet nije kraj, nego zapravo sve nešto i počinje.
Da.
Tako da je to nešto što je čarovno, izuzetno u svemu tom događaju gdje Hristos šalje apostole, primite Duha Svetoga. Imamo onaj dva, da kažemo, izvještaja iz Evanđelja. Primite Duha Svetoga, kojima oprostite grihe, oprošteni su, kojima zadržite, zadržani su. A imamo i ovaj iz Djela apostolskih gdje se govori da silazi Duh Sveti u vidu ognjenih jezika i gdje oni govore druge jezike. Sve to naravno ima veliki, duboki smisao. Jedna je druga. Prva ova stvar je da oprošta i grijehova zapravo znači upravo to isiljenje čovjeka od onoga što čemu je robovo, to jeste grijeh. A ovo drugo, ognjeni jezici, je da poveže i uveže sve te narode koji su se, da kažemo, znamo priču o Vavilonskoj kuli.
Koji su se preko jezika razišli.
Jeste. I gradili vjerojatno to jedinstvo koje nije na Bogu. Gradili to jedinstvo, pa su onda i otišli na razne način. Sada Bog na ovaj dan kreće u jednu taj taktički napad. Gdje će da pošalje te ribare nepismene i da od njih učini izuzetne bogoslove.
I da začudi i školovane ljude, i ljude sa vojnom moći, i ljude sa puno para.
Tako.
I da se vidi da oni, kad tako siromašni duhom, u skladu sa onim blaženstvom, osvaju čita svijet.
Tako je, da ulovi vaseljenu, kako pjevamo pjesmu.
Tako je, po čemu poznat naš otac Gojko, je po tome što upravo ima tu nevjerojatnu sposobnost da aktualizuje trenutke iz davne prošlosti, da nam ih prikaže jasnije. Očekujem kako biste prenijeli našim slušalcima kako izgledao taj dolazak silovska Svetog Duha na apostole i koje je značenje svih tih stvari i simbola na koje nam je sad eto započeo priču otac.
I mogu da dodam, ne samo to, nego puno nas je otac Gojko učio preko svojih predavanja starozavjetnih na emisiji na Radio Svetigori.
Ajde, mislat ćemo kad on ne bude tu.
To su samo žice i kablovi koje nas povezuju sa Božijom istinom, onom rečenom na početku stvaranja. Interesantno je da u Bibliji Bog, kad je krenuo da stvara čovjeka i svijet i nebo i zemlju, za svaku stvar je rekao da je dobra. Samo prvi put da mi znamo da je zapisano, da je Bog rekao da nešto nije dobro, to je da nije dobro da je čovjek sam. I zbilja se kroz... ljudi su u Vavilonskoj kuli, dobro si to rekao, htjeli jedno jedinstvo, ali tamo se Bog ne pominje. I to je bilo nekako jedinstvo protiv Boga. Htjeli su, isto što su u svojoj bezumnosti htjeli Adam i Eva, da obezbijede svoj život, da steknu besmrtnost, ali bez Boga. To je već na nivou logike nenormalno, i da hoćeš i da želiš, ali eto, čovjek je sklon tome. Mada sam čuo jednu lijepu misao, doktor Sonja Tomović-Šundić na skoro na tribini u baru, tumačeći Luču Mikrokozmu, rekla je: palom anđelu je prirodno bogoborstvo i on ga se ne odriče. A čovjek, i ako pada u bogoborstvo, ne može dugo njemu da izdrži. Prosto čovjeku ne pripada bogoborstvo. On može da ga bogoborstvo obujmi, da ga osvoji, da on upadne u njega, da ga drži neko vrijeme. Tamo Luči Mikrokozmi, ja to nisam najbolje primijetio, ona kaže da stoji, da može Adam 3 dana da bude u bogoborstvu, već 4. dan ga savjest grize. Mi znamo ljude koji su proveli cijel dan u jednom takvom stanju. I dakle, koji je to jezik, pitaćemo se sad, kojim apostoli govore, pa ih svi razumiju? Nisu apostoli prošli neki kurs lingvistike u ovih 10 dana između...
Brzi kurs
između vaznesenja i duhova. Nego ti prosti ribari, govoreći, ovi ljudi oko njih kažu: vidi kako oni pričaju, a mi ih svi razumijemo. Ja mislim da je to taj isti jezik arhijepiskopa Anastasija i mitropolita Amfilohije. A mitropolita Amfilohije, to je nevjerojatna svjedočanstva, gdje god je taj čovjek dolazio, njemu su se vrata otvarala. Čak i u onim zilotskim svetogorskim manastirima, koje, što kažu, neće da čuju ni za carigradskog patrijarha, ni moskovskog, Amfilohije je tu ulazio. Naše skromno svjedočanstvo je u nas trojice i Srećka četvrtoga, da je jezik, kažu, Amfilohije znao mnoge jezike. Zbilja jeste. Govorio perfektno talijanski, ruski, njemački, možda najslabiji je bio iz engleskog, od svih ovih jezika.
Francuski, italijanski.
Da, francuski, sjajno. Ali jezik ljubavi njega su podjednako razumijevali i nepismeni starci po Crnoj Gori, i omladina koja je kretala putem rock'n'rolla, da spoji rock'n'roll. I kod Amfilohija se desio projekat Radio Svetigore i Iznad istoka i zapada, i pop recenzije su, da tako kažem, samo jedna latica u cijelom tom buketu nevjerojatnog spoja. Znači, Amfilohije i Anastasije Albanski imali su isti sluh da djeluju u svome vremenu i da taj jezik ljubavi razumije svako, i to je u stvari jezik liturgije. Pa se dešava da može pop biti slabo obrazovan, ali kad govori riječima liturgijskim, razumije ga svak. Iz liturgije proizilazi i požrtvovanje, iz liturgije proizilazi pažnja prema drugome, iz liturgije proizilazi strpljenje, beskrajno strpljenje. I ljudi koji po prirodi možda to sve nemaju, što sam mogu da posvjedočim, nekako kroz liturgiju se dobijaju neka dopuna svega toga. Mislim da je to centralno objašnjenje, ako može ljudski jezik, a ne može, ali koliko može da dobaci i da objasni tajnu pedesetnice, da je Gospod kroz ljubav, koju je posvjedočio, ne možeš, kako ćeš veće posvjedočiti ljubav nego Gospod postradao i bio u grobu radi nas. Pretrpio nešto do čega mu nije baš bilo kao čovjeku, kao istorijskom čovjeku iz Nazareta. Ako može da me mimo izješaš, Bože, zašto si me ostavio, i tako dalje. Znači, na nekoliko mjesta se vidi da je on osjećao sav strah koji bi svaki od nas osjetio pred smrtnom murom, što bi se rekao. Posvjedočeći tu ljubav, kaže one čudesne riječi: ako ja ne odem, neće on doći u duhu tješitelj. Pa onda ide ono pitanje: šta će mi kakav utješitelj ako nemoj ti da ideš? Odlazak istorijskoga Isusa iz Nazareta Bogu s desne strane, povratak, mada nikad nije ni napuštao svoje ontološko mjesto očevoga sina, sjedanje s desne strane Boga i Oca, otvorio je prostor da mi svi postanemo tijelo Hristo. Jer bi bilo nekako stvarno mimo granica i fizike, zakone fizike Bog stvorio, mimo granica logike, a zakona logike Bog stvorio, da nekako istovremeno postoji i istorijski Isus među nama i da mi postajemo njegov tijelo. Zato je, da tako kažem, došlo do te promjene. Gospod odlazi gore, a Sveti Duh izlazi da nas načini česticama to, i to znači pričešće. Juče pričam s jednom djevojkom ispred crkve. Pričešće nije da ja primim neki medikament pa idem kući jer sam se sad duhovno osnažio, a prethodno sam ga zaradio ne znam kakvim vrlinama, nego je pričešće naše učešće, naše pribrojavanje tom beskrajnom milionskom, od milionskih čestica sabranom tijelu Hristom, i sveti oci nas uče da Gospod posmata cijelu tvorevinu kroz svoju riječ. Kao što je stvorio kroz riječ, kroz svoga sina, je stvorio sve, tako i kroz svoga sina sve vidi. Pa ko nije u Hristu, što kažu, nije ni kod Boga. Ostaje naš izraz u našem narodu kad treba nešto da uradiš dobro, uradi tako i tako pa da te Bog vidi. To je ostalo u našem. Znači, ako te Bog ne vidi, možeš biti car nad carevima. A ako te Bog vidi, možeš opstati i u utrobi kita. To je što kažu naučno dokazano.
Ne znam da li ste gledali ovih dana, već neko vrijeme, jedna djevojka na ovim društvenim mrežama, ona promoviše jedan specifičan međuslovenski jezik. Ne znam je li to njen lični projekat, ali ona se tako obraća na jednom izmišljenom jeziku koji je sakupio sve riječi različitih slovenskih jezika, pronašao najčešće u svima i sastavio jedan novi jezik, i kad ona govori, stvarno svi Sloveni uspijevaju da je razumiju. Zanimljivo mi je ta ideja njena bila u kreiranju takvog jezika, koliko je tajna toga, tajna našeg međusobnog razumijevanja, da konačno počnemo da slušamo jedni druge i da se interesujemo jedni za druge i za njihove riječi i njihov jezik, pa ćemo vidjeti, ako to istražimo, da imamo mnogo više toga zajedničkog nego ono što nas razdvaja. Da možemo naći jedan međuljudski možda jezik. Ovaj praznik se često imenuje rođendanom crkve, da se to ne treba posebno objašnjavati. Predlažem da napravimo jedan kraći muzički predah, da i mi predahnemo ovdje. U studiju počele su podgoričke vrućine,
tropske,
kojima se radujemo, koje smo čekali evo tokom čitave ove duge zime, pa da malo odmorimo, a čućemo jednu pjesmu upravo posvećenu prazniku 50-nice i rođenju crkve, koju nam je pripremio naš muzički i tonski realizator Srećko Radović.
Bo meni
pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije, emisija Radija Svetigora, mogli bismo možda reći i podcast, da ne znam sad. U svakom slučaju, veoma zanimljiva tema, silazak Svetog Duha na apostole, Trojičin dan, naš današnji gost, otac Aleksandar Lekić, pratimo, ja se trudim da bacim pogled na komentare koji dolaze, nastavite da pišete, u posljednjem dijelu emisije ćemo se baviti i njima. A u ovom drugom dijelu emisije, oče Aleksandre, ne možemo a da ne govorimo upravo o misiji crkve, naročito u onom dijelu misije na čijem se čelu vi nalazite, a to je naša izdavačka kuća Svetigora. 93. je li tako je krenula s radom?
Jeste.
Dakle, evo već 30 i više godina
Tako je. Kako
se širi riječ evanđelja kroz Svetigorine izdanje.
Tako je, vrlo lijepo ono kako je onaj kršten časopis, obraznik za vjeru, kulturu, vrlo lijepa ta riječ, obraznik. Dakle, kroz izdanje Svetigore i časopis i knjige i ovaj radio i naš sajt, to je jedna kuća, sada opet, da kažemo, imamo jednog direktora i nas tri urednika.
Oca Dalibora Milakovića, koga uvijek pozdravljamo, rado.
Tako je.
Koji to, veoma skromno, ne pojavljuje se o našim medijima, jedino smo otac Gojko i ja uspjeli da ga dovedemo u jednu epizodu poput
Da.
Ali nam je se omogućavao.
Tako je.
Svojim trudom.
Kao svaki pravi, dobri i zaposleni moramo da ga pozdravimo.
Tako je.
I da pozdravimo oca Radomira Nikčevića koji je prvi direktor ove izdavačko informativne ustanove i bez čijih nadljudskih napora mnoge od ovih stvari, pa i ovaj studio.
Pa i oca Predraga Stjepanovića koji je isto bio direktor i sve direktor, oca Gorka Perovića koji je isto bio direktor.
Ne, ali prije svega prvi tandem koji je napravio prve korake da ovo sad sve živi, to su mitropolitan Filohije i otac Radomir Nikčević i njegovi odlasci u Ameriku i Australiju i prodaja knjiga i plasiranje časopisa i sve to. Pa ideja o radiju. Sjećam se da smo odmahivali rukom i rekli, ma kakav radio, je li to moguće?
I to u to vrijeme.
Da.
Vrijeme bombardovanja.
I treba pomenuti možda i našeg prvog urednika Slavka Žikovića, pokojnog, koji je također dao.
Obavezno.
I imao bi tu spisak da se pomene i naš vladika slavonski pakrački Jovan Čelubrk, koji je neki upravo ovaj moderni duh radija udahnuo u Svetigoru i tako da.
Dobro, vratimo se izdavačkoj kući. Kakva je situacija nakon 32 godine postojanja Svetigora kad se okrene i za sobom vidi na hiljade izdanja? Možete li uopšte vi danas da samo pobrojite sve knjige koje je izdala Svetigora?
Pa evo, Trojičina je slava Svetigore, da kažem, drugi dan, tako da ti to da spomenemo.
Da.
I eto, kao što se Trojičin dan završava se nešto, kao što rekao smo, a počinje nešto novo, evo sad. Imamo da se okrenemo, imamo 33 godine ogromnog rada, preko 1000 naslova je otac Radomir za njegovo vrijeme objavio što se tiče izdavaštva. Tako da je to zaista nešto impozantno, to bukvalno dođe kad se podijeli na neki desetak dana uvijek po neki naslov. Tako smo nešto gledali. Tako da je to stvarno izuzetno. Tako da prosto treba da nastavimo tim putem. Malo smo imali zadnjih godina zastoja, sad ćemo da krenemo s Božji pomoć.
A inače, crkveno izdavaštvo, ja mislim, u jednoj generalnoj regresiji nekako, slabije se izdaju knjige, slabije
dosta toga otišlo na društvene mreže, na ova usmena prepričavanja, na slike, na snimke.
Ali bez obzira, evo sad sam bio na sajmu knjigu u Beogradu, posle godine nisam imao prilike da odem, ista je atmosfera kao prije 15 godina kad sam bio negdje možda posljednji put ili 10. Jedna lijepa atmosfera na sajmu knjiga, milion ljudi, kupu ljudi knjige, naravno, sad je to drugo pitanje, da li čitaju ili samo prosto poklanjaju, drže u policama, tako da to je vrlo značajno. Ali mislim da će knjiga uvijek imati svoje čitaoce, bez obzira na sve ove krize i na sve ove nove medijume, svakako sve treba, i zato smo i ovdje na ovom podcastu i govorimo, ali knjiga je knjiga. Mislim da će ona sačuvati to što je uvijek bila. definitivno.
Ja se uzdam, oče Pavle i oče Aleksandre, u, u nasušnu potrebu ljudske prirode da odmori oči od ekrana.
Apsolutno.
I da, da se prije spavanja ili u momentima odmora otvori neka knjiga, što ja lično sad radim.
Apsolutno. Tako da ovaj Sveti Gora ima puno lijepih starih izdanja koje ćemo, neka ćemo i obnoviti, Bogu hvala, jer mnogi ljudi traže.
Mislim,
a imamo
i
puno, a imamo i puno novih ideja za, za.
Ja sam sad pronašao jednu baš staru knjigu negdje na ovim antikvarnim stanicama na Facebooku, baš se zove Djeca apokalipse.
Čuvena.
Čuvena knjiga ovaj, koja je to inspirisala i u emisiju koja je dan danas ide na, na radiju Svetigora i veoma, veoma zanimljiva.
Bila je značajna za sve nas koji smo ušli u crku u mladičkom dobu.
Jest, jeste, veoma značajna i lipa knjiga, pa mislim da ne bi bilo loše ovo sad i predlogi da se ide u pravcu i da se rade i ti reprinti. Međutim, ne možemo da ne pomenemo knjigu kojom je Svetigora nekako zasijala novim sjajem u posljednje vrijeme. To je ova predivna zbirka pisama Mornaru ima ko da piše, koja, eto da kažem, možda se ne bi očekivalo iz, da kažem, izdavačko-informativne ustanove Svetigora da izađe takvo izdanje, ali ko, samo na prvi pogled bi tako činilo, jer eto, moja supruga je dobila od tebe tu knjigu, pa sam ja ovaj preuzeo da čitam i oduševio sam se sjajnim pismima koja se mogu pročitati. Imate možda ukratko da nam kažeš o čemu se radi i gdje se može nabaviti ta knjiga.
Pa može da se kupi na raznim mjestima, ovaj, u našim crkvenim prodavnicama. Prvo, kad se spomene pisma, pošto je epistola na književnost, ja mislim da je to interesantno samo po sebi. Dakle, ne može biti pisma dosadna. Mislim, barem ja tako mislim. Zato što nekako lične prirode i imaju taj dinamizam, imaju to,
nešto
životno. E, to je ovaj prva stvar koju bih rekao. A druga stvar, što nisu bilo čija. Dakle, autor je Zoran Martinović, kapetan Duge plovidbe, unuk mitropolita sveštenomučenika Joanikija Lipovcar i mitropolit naš Joanikija, ko ne znam, je bio prvo sveštenik, pa postao udao sveštenik, jeli, i postao izabran za, za mitropolita crnogorskog. Njegova čerka Marija se posle udala, je tako, i ovaj, proživjela je svašta na Cetinju, bila je za, za Moša Martinovića, čovjeka koji je radio tamo u
Udata.
Udata jeste, da. I dakle, Zoran je Marijin sin. Marija je bila
pomorac. Ne,
pomorac. Pisma u toj knjizi su, ima ih od više ličnosti. Evo, za početak, ta majčina pisma su izuzetna, odnos majke i sina, to je nešto, je onako jedna tema za sebe. I uopšte roditelja i djeteta. A posebno kad je pitanje takva majka, žena koja je ostala u jednom prelijepom sjećanju svih Cetinjana kao izuzetna profesorica ovaj, jezika, i jedna izuzetna žena, domaćica i tako. Kako ona podučava svog sina, kako mu piše pisma, i uvijek u svim tim pismima mu ostavlja i neku pjesmu, tako da su pisma vrlo poetične. Od svih zapravo autora, jer je Zoran volio poeziju, i on kad šalje, kad su njemu slali, slali su mu zato što on to volio, uvijek neku, neku pjesmu koja ima svoj neki, da kažemo, i duhovni sadržaj i naravno nešto šire. Tu su ličnosti poput Danila Kiša, koji govori, recimo Danilo Kiš, koji to je zaista jedna, hajde kažemo, ekskluziva. Danilo Kiš koji govori o mitropolitu Joanikiju, mislim, spominje ga ovaj, u pismu, prosto nevjerovatno. Ovaj čovjek, znamo ko je Danilo Kiš i kao pisac i kao stradalnik iz jevrejskog naroda. Ovaj, majka mu je bila Cetinjanka, sahranjena pored crkve.
Da. Stare Grobljanske.
Stare Grobljanske crkve, Milica. Ovaj, zatim Leso Ivanović. Ovaj mu piše, piše mu
Branko Ćopić.
Branko Ćopić mu piše, tako je. Tako da su to stvarno ovaj izuzetne stvari u historijskom smislu, također na jedno veliko, veliko ovaj bogatstvo, veliko svjedočanstvo o tim vremenima u, na, u našoj državi, na Cetinju i tako dalje. Zoran je kao vrlo mlad otišao Cetinja. Tako da Cetinje dobija više u, u toj nekoj vizuri one, ne znam, neki već
mistike.
Jest, neki mistike. Jer pa odlazi u Kotar, uči školu, posle odlazi na brod.
Pa zanimljivo i to svjedočanstvo. Danas živimo jednu buku i dreku nekih ideoloških etiketiranja, da se malo i razumije ličnost sveštenomučenika Joanikija i kroz te neposredne intimne.
Apsolutno.
Da, da se približi. Jer mi danas, recimo, imamo cijelu jednu kampanju koja kao, ne znam, hrišćanin i kao čovjek koji voli nešto novo da čuje i da pročita. Imamo cijelu kampanju, recimo u Hrvatskoj, da se opravda lik kardinala Stepinca, koji je...
Sada je nova prilika.
Koji je bio, ne nego koji je bio ovaj u bliskim odnosima sa Antom Pavelićem i sa vrhom NDH, pa samo po sebi to ne stavlja tačku na njegovu ličnost, nego se govori o njegovim pismima majci i o njegovoj, ne znam, jednoj ljubavi koju je imao, pa je raskinuo jer mu je bila važnija veza sa gospodom, pa sve to tako, pa njegov antikomunizam, pa drž ne daj, i dobijamo jednu cijelu sliku gdje je njegovo bivanje u NDH samo jedna epizoda. I to vrlo nemila. Da li će doći vrijeme preko puta ove, pomoću ove knjige i drugih knjiga da prikažemo da mitropolit Joanikije nije postao mitropolit da bi bio u fašističkoj, fašistički okupiranoj Crnoj Gori. Nego ga je to zadesilo kao neko nužno zlopaj. Ako je bilo nekih grešaka, sigurno nije zaslužio takvu mučeničku i divljačku ubistvo koje se sprovelo nad njim. Dakle, eto, jedna fina knjiga, pisma, majke, mornar, more.
Yes. Svima, svako ko uzme knjigu, pročitat će vrlo brzo.
Jeste.
Oče pale, tako.
Zaista, predivna knjiga i veoma, veoma zanimljiva, što kažeš, otkriva neke nepoznate detalja i lijepe impresije i o Crnoj Gori, i o Cetinju.
Veoma.
I svemu tome, dosta slikovite, možda i ilustrativne i za današnje vrijeme. U svakom slučaju, zanimljivo mi je što se Svetigora eto okreće tim nekim izdanjima. Čini mi se da smo jedno vrijeme kao izdavačka kuća bili zapali u jedan, da kažemo tako, komemorativni ciklus. Jubilej ovoga, jubilej onoga, 1000 godina, 850 godina, 900 godina, Nemanjići, manastiri, razne različite monografije i tako dalje. Nekako kao da smo zapostavili, da kažemo, ta neka autorska djela, ta neka djela savremena. Vidio sam nedavno da je Manastir Žiča objavila jednu lijepu knjigu posvećenu odgovorima mladim ljudima na njihova pitanja blaženopočivšnog mitropolita Pavla. Veoma zanimljivo izdanje. Da li Svetigora planira neka takva izdanja?
Pa dobro, dobra kritika.
Pa nije to kritika
u pozitivnom smislu.
Ima potrebe
kritika u pozitivnom smislu.
Izvinite, ako mogu da ispričam jednu anegdotu koja je dobrim dijelom odgovor na ovo tvoje pitanje. Svetigora je imala jednu ediciju. Šta treba zna svaka pravoslavna majka, šta treba da zna svaki pravoslavni otac, pa je bilo malo čak i šale, šta treba da zna svaka pravoslavna zaova, sve krva, i tako da, ali ne. I imala je knjigu, ediciju knjiga Posavjetujte me oče. U smislu duhovnih odgovora ljudima, nešto poput misionarskih pisama vladike Nikolaja. Anegdota glasi da je na Savindan jedne godine opljačkana zgrada mitropolije. Ne opljačkana, nego obijena. Dakle, sad je to već, ima i čuvar, ima i čitav jedan nekoliko prstena, bezbjednostnik da ne može tako da su. Ali jedno vrijeme nije bilo gotovo nikoga i jedno jutro smo u mitropoliji našli na obijena vrata, ulazna, tamo je pokojni otac Savo Tutuš bio, otac Obren i ne znam nija. Jedna ulazna vrata, druga ulazna vrata i obijena vrata kancelarije gdje je i sef, gdje su se čuvali neke pare. Vidimo neko je gulio tamo kod tog sefa, probao da otvori, nije i ništa. Došla je policija i imali nešto da nedostaje, nema ništa. To je bio samo jedan pokušaj, neko se tu obreo, možda se iznenadio kad je vidio da je to više crkvena prostorija nego ne, i otišao. Ali na tu priču, a tamo su te knjige Svetigorine bile poređane, i na sad tu priču, da li nešto nedostaje, da li neko nešto ukrao, naš prijatelj, otac Dušan Bigović, je prokomentarisao, kaže, ništa lopovi nisu ponijeli ni ukrali, osim tri primjerka knjige Posavjetujte me oče. Tako da su Svetigorina izdanja uvijek bila univerzalna i dostupna svim slojima.
Absolutno.
Nastavit ćemo tako.
Da.
Imamo, da kažemo, više pravaca u kojim Svetigora da se kreće. Eto, to mogu da najavim i da obradujemo naše slušalce, gledalce.
Čitoce,
bravo. Jedan od tih pravaca jeste da obnavljamo našu svetotačku ediciju prevode Svetih otaca, što sami biseri književnosti, pravoslavne hrišćanske književnosti, nešto, to su uglavnom oci kad je bila nepodijeljena crkva. Tako da krećemo ediciju, pa će biti više naslova poput sabranih dijela Svetog Simeona Novog Bogoslova, Svetog Vasilija Velikog i tako dalje, pa će biti više, eto, da vidimo, biće iznenađenje.
Koliko je samo važan ovaj projekat eparhije Niške i objavljivanje sabranih djela Svetog Jovana Zlatoustog. Nekako čini mi se da je promijenio, ja slušam besjede svrštenike i tako na radiju smo stalno upućeni, kao da je promijenio ton crkve samo ta činjenica da je obilaso objavljena knjige Svetog Jovana Zlatoustog.
Hoće
da možda se posvetimo i našim gledalcima koji nam pišu pisma, odnosno svešteni koji ima kod da piše. Evo, Nemanja Dunđer kaže: svako vam dobro, dragi oci, pozdrav od porodice Dunđer, Miro i Jolić, puno pozdrava iz eparhije Bačke. Svako dobro od gospoda vam želim. Da li je baš oče, da te pitam, ili posavjetuj me oče, ali to naziv jedne poznate emisije, baš yes. radio besjeda. Yes. Slušao sam oče, neke emisije pitam. koje si mi ti zvao i radim se vratim. Vesna pozdravlja nas iz Banata. Dragana, da zašto ljudi imaju potrebu da svoje podcjenjuju? Trojice su jedan od najvažnijih praznika, nije u duhu praznika, ali opet je udar na crkvu, i to od onih koji najmanje žive liturgijski život. Vjerojatno komentar na nešto što smo mi pričali ono od samog početka, vezano za litije i za prigovore koje imamo kao zajednica. O tome Željko kaže: pomaže Bog za braću i sestre. Željko iz Francuske. Hristos Voskrese, veliki pozdrav iz Beča. Hristos Voskrese je lijepo, ulazimo u izlašli smo iz te kalendarske zone pozdravljanja, ali i dalje živi taj pozdrav među nama. Pomaže Bog, pozdrav iz Njemačke. Pomaže Bog oče Gojko. Pomaže Bog, ništa ljepše kada vas vidimo, pozdrav iz Beča. Vio nam piše, pozdrav Vio i za vas. Pomaže Bog, časni oci, pratimo vas redovno i uvijek saznamo i naučimo nešto novo. Pozdrav iz Rogatice. Evo jedna poruka koju će se sigurno naročito obratovati otac Gojko: pobijedi smo pomoću Božijom, pozdrav od kuće Đokovića. Piše Marija Đoković.
Sjajno Đoković.
Krenulo je u jednom pracu, izgubio prvi set, tako?
Ma, samo je pustio Zvereva da pokaže šta zna, ispoštovao njegovu snagu prilikom serviranja i tako dalje, a onda ga rastego u naredna tri seta svojim iskustvom, strpljivošću.
Sljedeći je ovaj, kako bi rekli grešnik, Sinner.
Sinner? Pa, ajde da vidimo, možda je dečko je dobar, talentovan Sinner, ali možda je prerano uzeo šampionski pojas, da se izrazim bokserskim jezikom.
Zlatno.
Da vidimo, bit će zanimljiv meč sutra.
Je li sutra?
Da.
Odlično.
Samo ne znam, ili u dnevnom terminu ili popodne.
Pa hoće li, ćemo li stići do sljedeće epizode kad Novak osvoji Roland Garros, ili ćemo čekati tada rezultate? Ne znam kako.
Ne, Roland Garros se završava u nedjelju.
U nedjelju. Znači,
sljedeće emisije će biti proslava.
Sljedeća emisija.
Na trojičin dan bi trebalo da je finale.
Pa dobro, mislim, nerealno je očekivati, ali u svakom slučaju zašto se ne nadati, može Novak.
Ko nije gledao, dakle, Aleksandar Zverev je dečko koji je 10 godina mlađi od Novaka, u vrhunskoj formi, ove godine mu sve ide dobro.
On je njemački državljan, je li tako, ali ruskog porijekla.
Da.
Znači, i pravoslavlje i dalje je veoma jako u svijetu tenisa.
Apsolutno.
Da, dobro, pomaže Bog, ček, stani. Da, pomir i radost od gospoda, časni oci, veliki pozdrav od porodice Kajtez iz Glamoša. Uh-huh. Nemanja Slavković, pomaže Bog, pozdrav iz Sopota. Blažo Brkić, pomaže Bog, dragi oci, veliki pozdrav iz Vrbasa. Svetlana Celak, pozdravlja nas iz Indije. Slavica Tomašević, pozdrav za oca Lekića, oca Lukića, Đakovana Lješkovića, znači u liku oca Aleksandra, za cijelu
budvansku zajednicu.
Tako je, i oce domaćine, pozdrav i za vas, Slavice. Bursać, veliki pozdrav za sve vas u studiju, emisija predivna kao uvijek, pozdrav za oca Aleksandra Leckića, poseban iz Novog Sada od porodice Bursać.
Prijatelji moji veliki.
Nijedna emisija ne prođe, a da ne čujemo divan glas.
Je od najboljih vjeroučitelja u Srbiji.
Je li tako?
Jelena Bursać.
E, divan.
Njen suprug veliki slikar, akvarelist.
Uh-huh. Ajde da se potrudimo onda i da sarađujemo. Svaka emisija nam prođe i sa pomenom imena oca Miroslava Humenskog koji nas pozdravlja iz Slovačke. Volio bih negdje da se upoznamo i da možda i dođe pod nas da nam malo priča o Slovačkoj.
Mogli bismo da govorimo o pravoslavnoj crkvi Češke i Slovačke, koja je interesantna tema i aktuelna tema, tako da imao bi koji da govori.
I Poljske. Sad ćemo da Svetigora će da izda jednu knjigu o žitima poljski svetelj, odnosno koji su prosvijali ovaj, u poljskoj crkvi, tako.
Mm-hmm.
Tako to će biti jedan. Sad smo imali grupu jednu u Budvi, baš sveštenik od Sandra je došao sa 20 hodočasnika. Tamo kod nas samo dolaze sveštenici sa raznih krajeva Sirta da služe.
Mm-hmm. Divno. Dragana D., prelepa pesma, mitropolita Fotija, pozdrav za oca i Srećka zbog izbora pjesme. Srećko, evo, četvrti za tebe.
Tebe se sjeti.
Srećko je srećan.
Dejan Pupovac, pomaže Bog, časni oci, veliki i topli pozdrav iz Irske. Oče Pavle, nevezano za temu, možete li vidjeti srce Gojkom kad će nas opet posjetiti? Oče Gojko, imali šanse da idete u Irsku opet?
Istekla mi je britanska viza, morat ćemo opet da radimo na tome. Da. Ako Bog da, možda na jesen.
Ne znam kako ovo Irci kad čujemo, mada sreća možda ne razumiju naš jezik, ovo britanska viza, kako će u Irsku, to je tamo postavljan kontraverzna stvar. Gdje smo stali? Da, Snežana, časni oci, meni je knjiga bukvalno spasla život nakon smrti Sinčića. Knjiga Gospod nije stvorio smrt, izdavač Obraz svetački, čitajmo. Pa eto, knjiga ima tu mogućnost da pruži utjehu kao što i čovjek.
Ima.
Kao što i čovjek ima. Velika je obaveza biti na čelu izdavačke kuće Svetogora.
Jeste, velika odgovornost.
To je, da kažemo, jedan prirodan izdanak i one obotske štamparije i prve štampane knjige na Čirilici u slovenskom jugu. Nekako vi imate zaista dugu tradiciju, od kažemo 93. ali možda bi se moglo reći 1493.
Baš tako.
Ne propuštam priliku da naglasim da je obotska štamparija, pored svega drugoga, primjer kako crkvi nisu strane naučne i tehnološke inovacije. Naprotiv, crkva je prva, jer monah Makarije je prvi koji je rukovao tom novom...
Imate li osjećaj da se u Crnoj Gori to nekako uopšte ne povezuje sa crkvom? Kao da je ta štamparija tako sama, štamparija Crnojevića. Nema nikakve veze sa crkvom, taj jeromonah Makarije, štampar Makarije.
Da, da.
Ovaj, bez ikakve veze, pa, da se to radi o manastiru.
Ako može jedan mitropolit, Petar II. Petrović Njegoš, koji je pjevao Crnogorac svemogućem Bogu na početku svoje pjesničke, da tako kažem, karijere, a na kraju napisao, posljednje što je napisao, onaj testament u kome kaže spreman sam da idem na Božji poziv. A u međuvremenu, između ta dva događaja bio mitropolit. Pa ako može o njemu da se priča kao da nema veze sa crkvom, šta onda da očekujemo o jeromonahu Makari.
Štampar je bila tada, da li kažemo, stvarno ultramoderna avangarda. Tako i danas ovaj medij koji mi imamo i ovaj podcast, na taj način ja mislim da ovo je sjajna stvar što radite, da pratite vrijeme i da riječ Božja se ovako prenosi.
Da, i dalje mi je nevjerojatno da se ljudi začuđuju na to, jer eto, ako gdje to može da se vidi i avangarda u crkvenoj i umjetnosti izrazu, to je Crna Gora. Pogledajte kako izgleda Cetinski manastir i nađite mi sličan manastir u Svijetice, ili Ostroški manastir, nađite mi sličan manastir,
da,
ili Stanjević.
Da.
To su potpuno originalna djela nastala iz kako ambijenta, tako i duha i kulture.
Pa, pokojni jedan arhitekta je, između ostalog, pored drugih ljudi, došao i do mene sa svojim projektom neke crkve koja više liči na neke lednike koji se prelamaju i tako dalje. Ja malo zavrtim glavom, ne znam koliko je to u karoni, on me gleda, kaže, Boga mi da je Sveti Vasilij Ostroški čekao da mu vi date teolozi dozvolu da napravi ovaj manastir u Sijeni, ko zna kad bi to bilo.
Ali to su sve potpuno originalna djela i kapela na Loćenu. Sad da krenemo da nabravimo, ima li gdje sabornog hrama ovako monumentalnog sa preskricom.
Da.
U svijetu. Da, nevjerovatno koliko je divna naša.
I mislim da će, kad smo već kod svega ovoga, na temu misionarenja, na jedan izuzetan način, najpozvanija ličnost, a pomenuta u ovoj emisiji, to je blaženopočivši arhijepiskop Anastasije, eto da najavim, da obradujem, Sveti Gora će izdati knjigu koja se zove Misionaranje po stopama Hristovim. Imali smo dosta iskušenja oko pripreme za tu knjigu. To su zapravo njegova razna izlaganja, predavanja na raznim skupovima, a koje se tiču teme misionarja.
Koliko je prevedeno njegovo...
Oduševit ćemo se zaista svi ovaj, kako on sagledava tada i kako on govori o internetu koji će tek doći i da će to biti budućnost ovaj, oko... i evo nas danas ovdje 2025. godine.
Koliko je očekujemo prevedeno njegovo dijelo, posebno teološko, sa obzirom da se on u jednom dijelu svojeg života intenzivno bavio i pisanje?
Ne previše. Imamo nekoliko knjiga, recimo njegov odnos sudije o hrišćanstvu i islamu, pošto se time bavio, to je prevedeno, ovaj, tako da nije puno prevedeno, tako da eto, tek ćemo ga otkriti, to je ono što će nas sve zaista obradovati.
Fond Jana piše, knjiga Obitavanje bezgraničnog u srcu je uvijek preporuka divnog doktora Danila Mihajlovića. Knjiga koja nam je potrebna kao disanje. Irena Milanović, Hristo se vaznese i pomaže Bog, otci dragi, pozdravi Striže kod Paraćina. Svako vam dobro želim od Gospoda i daće Bog da se vidimo makar jednom kod nas. Knjige nam se vraćaju, slava Bogu. Kad budete dolazili kod nas, ponesite nam vaše knjige koje ne možemo naći ovdje, a bili bi puno zahvalni. Pa možda bi bilo lijepo i da se ta neka stara izdanja i elektronski objave, ako ne planirate da radite reprinte, da budu dostupna, ovaj, makar preko interneta.
Odlična ideja.
Aleksandra Boljanić, pomaže Bog, poštovani oci, srdačan pozdrav iz Bijeljine, hvala što ste pustili divnu pjesmu. Irena Milanović, puno pozdrava za dragog gosta i mnogo nam je drago da slušamo divne riče takvih veličina. Zoran Maks, pomaže Bog, braćo, pozdrav od brata iz kamiona. Uvijek imamo pozdrave iz kamiona. Dejan Pupovac, što se tenisa tiče, naš Nole opravdao ono, bez starta nema udarca. Ja sam to godište, da li kako da protumačim. Tami, hvala puno na predivnoj temi, oče Gojko, hvala na predivnom predavanju Cirihu. Irena, hvala, uvijek ste mi melem za uši i dušu, pozdravite nam puno Svetu Goru. Vi ste bili nedavno na Svetoj Gori, vas dojica, kakvi su utisci?
Pa, uvijek lijepi, ja sam nekoliko puta bio, ali sad sam napravio pauzu posle dugo godina, srećko je prvi put bio, tako da bili smo u raznim manastirima. Bio sam u neke manastire koje nisam do sad bio.
A Srećko se vratio?
Vratio se.
Da, to je bio rizik, taj njegov odlazak iza pop recenzije, da mu se svidi i tamo da...
Posebno je isposnica Svetog Save, tamo u Kareji, kod našeg oca Nikodima.
Da.
Potresno mjesto, veliko.
Kako je otac Nikodim?
Dobro, Bogu hvala. Moli se za sve i sve pozdravlja. Moli se neprestano.
Dobro, oče Gojko, hvala.
Hvala, oče Aleksandre, da prođe s Božim blagoslovom ta litija i praznik Svete Trojice u Budvi, pa mi se, ako Bog da, vidimo poslije toga na duhovski četvrtak.
Da će Bog, oče Aleksandre, hvala puno.
Hvala vama.
Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama i ostanite i dalje na talasima i našeg i vašeg, a Boga mi i Vaseljenskog radija Sveti Gore.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.